Vítám vás u podcastu Do detailu forenzní věda, v němž se budu podrobně věnovat kriminalistickým metodám a zajímavým případům, které s nimi souvisejí. Jmenuji se Kačka a můžete mě sledovat na Instagramu jako Do detailu podtržítko podcast a také na Buy Me a Coffee pod názvem Do detailu / forenzní věda. Tady najdete i obrazový materiál ke každé epizodě. Moc všem děkuji za odběr, sledování, lajky a komentáře. To vše pomáhá podcast vylepšovat a dostat jej k dalším posluchačům. Teď už se ale pojďme do detailu věnovat forenzním vědám. Ahoj detailisti, vítejte zase po týdnu u nové epizody podcastu Do detailu a budeme se zabývat DNA. I tahle epizoda bude rozdělená na dvě části, protože těch informací bude hodně a někdy to bude trošku složitější, takže si pořádně prokrvte mozky, protože začínáme a bude to chemie a biologie. DNA neboli deoxyribonukleová kyselina je polymerní molekula, což znamená, že je složená z menších opakujících se fragmentů a je přítomná ve všech buňkách našeho těla, kromě červených krvinek a nervových buněk. Červené krvinky ty se totiž nemnoží sami, ale tvoří se v kostní dřeni a tak DNA nepotřebují. No a nervové buňky, nevím proč nemají DNA, ale bohužel kvůli tomu, se neumí sami regenerovat, což je dost blbý, když si třeba uděláte něco s páteří nebo s míchou, ale to je jedno. Pojďme dál. DNA můžeme najít v buňce, a to na dvou místech, v jádře a v mitochondriích. Ta mitochondriální DNA má maličko jinou strukturu, než je ta jaderná. Dědí se jenom po matce a určitě si o ní taky povíme, jenom později. Ta jaderná DNA je složená ze dvou vláken podobných žebříku, stočených do dvojšroubovice. Každá příčka tohoto žebříku je tvořena vazbou mezi nukleotidy. A nukleotid je taková komplexní struktura, která obsahuje fosfát, deoxyribózu, což je cukr, a zdusíkaté báze. Tyhle ty báze jsou v DNA obsaženy celkem 4. Adenín, guanín, tymín a cytozín. Přičemž adenín se páruje s tymínem a guanín s cytozínem. Takhle tvoří vlastně jakoby ty příčky toho žebříku. Jedno vlákno je složeno z milionů nukleotidů a to druhé je k němu jakoby zrcadlové. Přestože ty báze jsou jenom 4, tak existuje nekonečné množství kombinací a různých pořadí těch nukleotidů. A díky tomu je DNA jedinečná a představuje kód, v němž je zapsáno neuvěřitelné množství informací o tom, kdo vlastně jsme. Tahle ta informace se pak přepisuje tak, že se podle ní jako podle vzoru tvoří bílkoviny a ty jsou základem všech tkání našich těl. Ta jaderná DNA je sama o sobě velká molekula. A aby se vůbec do toho jádra vešla, aby tam jen tak jako nevlála, tak je uspořádaná do takových útvarů, kterým se říká chromozomy. Lidé mají 22 párů autozomů, což jsou chromozomy zodpovědné za stavbu našeho těla, a pak mají ještě jeden pár pohlavních chromozomů. Žena má 2 chromozomy X a muži mají jeden X a druhý Y. Celkem tedy normální člověk by měl mít 23 párů chromozomů. Jak už jsem řekla, tak ty chromozomy jsou v buňkách vždycky v párech. Výjimku tvoří pohlavní buňky, v nich je 23 těch nepárových chromozomů. Vlastně jakoby půlka z každého páru. A každý z rodičů tedy pomocí té své pohlavní buňky předá svému potomkovi jednu polovinu z těch svých párů. A díky tomu jsme potom mixem jejich fyzických, psychických a emocionálních charakteristik, které jsou zapsány v genech. Genetická informace je ale zakódována jenom v 5% toho řetězce DNA. Těch zbylých 95% bylo dřív považováno za nepotřebné. Ale zjistilo se, že i tato část DNA nese určité funkce. Lidský genom obsahuje více než 100 000 genů A ta část DNA, kde se ten gen nachází, se jmenuje locus. V těchto těch locusech jsou tedy geny, které kódují určitou vlastnost, třeba barvu očí. A tyhle ty geny, které tu vlastnost kódují, se nazývají alely. Alely můžeme mít dominantní nebo recesivní. Ty dominantní jsou ty, které se vlastně navenek projeví, že třeba máte hnědé oči. Když máte oči modré, tak to znamená, že máte obě dvě alely recesivní, kdežto pokud máte jednu dominantní a jednu recesivní, tak ta dominantní je pro hnědé oči a převáží. Takže pokud máte od obou rodičů dominantní alelu pro barvu očí, tak vy budete mít hnědé. Pokud máte od obou recesivní, budete je mít modré. Když budete mít jednu dominantní a jednu recesivní, tak ta dominantní vždycky převáží a stejně budete mít tmavé oči. Z tohohle, jestli se v tom trošku vyznáte, tak vyplývá, že dva modroocí rodiče mají každý dvě recesivní alely a proto i jejich potomci musí mít vždycky recesivní a tak prostě nemohou mít tmavooké dítě. Protože to dítě vlastně nemá od kterého z rodičů by tu dominantní alelu zdědilo, leda od souseda. Díky tomu, jak je ta DNA jedinečná, tak je právě skvělým nástrojem pro forenzní vědu. Pro identifikaci obětí nebo pachatelů. V dnešní době už stačí opravdu jenom malé množství materiálu, z něhož se dá DNA extrahovat. S tím se ale bohužel taky pojí riziko kontaminace anebo znehodnocení vzorku při sbírání důkazů. Technici musí mít vždycky ochranné obleky a sterilní nástroje. A sbírají taky porovnávací vzorky, jak pro pozitivní, tak i pro negativní kontrolu. Takže třeba sbírají vzorky veškerého personálu přítomného na místě činu. Protože DNA je biologický materiál, tak se nesmí důkazy, na něž by se mohla vyskytovat, skladovat ve vzduchotěsných obalech. A to proto, aby se tam nezapařily a nepomnožily se tam bakterie nebo plísně, které můžou DNA znehodnotit. Takže takovéhle důkazy se ukládají vždycky do prodyšných papírových sáčků. Vždycky, když je to možné, tak se sbírají celé předměty in natura, takže oblečení v celku. A u těch důkazů, které nelze sebrat celé, tak se odebere jenom vzorek. A k němu je vždycky do páru vzorek z toho samého předmětu, ale z té části, která biologický materiál neobsahuje, jako negativní kontrola. Od osob, živých osob, se DNA odebírá pomocí bukálních stěrů, z vnitřku tváří. Takovýhle vzorek totiž obsahuje velké množství DNA, jakoby z těch odloučených buněk té tvářové sliznice, a tenhle odběr je snadný, neinvazivní a nebolestivý. Existence samotné DNA byla poprvé objevena už v roce 1868, nicméně její funkce ještě dlouho zůstávala neobjasněna. Až v 50. letech 20. století pánové James Watson a Francis Crick objasnili strukturu DNA, což později vedlo i k odvození její funkce. Před objevem DNA se k identifikaci jedinců využívala analýza krevních skupin a později enzymů v bílých a červených krvinkách. O tom jsme si už říkali v epizodě o krvi. Analýzu DNA pro účely identifikace vyvinul Sir Alec Jeffreys v roce 1985. To není úplně tak dávno. Ten zjistil, že některé sekvence DNA se opakují a že počty těchto opakování se v lidské populaci značně liší. Vyvinul tedy techniku k určení délky opakujících se fragmentů a nazval ji RFLP, Restriction Fragment Length Polymorphism. V praxi se to provádělo tak, že izoloval DNA od ostatních biologických materiálů, pak ji denaturoval a jakoby rozpletl tu dvoušroubovici na dvě jednotlivá vlákna. Což je něco jako když uvaříte bílek, tak on stuhne, protože teplem změní strukturu. A u té DNA se taky změní struktura. Právě se rozpojí ty dvě vlákna, jako kdybyste přeřízli příčky u toho žebříku. A když tahle vlákna oddělil, tak potom použil speciální enzymy, které uměly rozpoznat konce těch fragmentů, těch opakujících se, a vystřihnout je z toho vlákna. A jakmile to měl nastříhaný, tak ten vzorek nanesl na takovou speciální podložku s gelem a pustil do toho proud. Ono se tomu říká gelová elektroforéza, zkráceně ELFO. A vlastně představte si to třeba jako knížku, kterou si dáte před sebe. A na jedné straně toho gelového plátku jsou důlky, kam se nanesou vzorky a taky kontrolní vzorky. Pak se na každý konec toho plátku té knížky jakoby připojí elektrody a jednotlivé ty fragmenty DNA z toho vzorku jakoby putují po tom gelu směrem ze zdola nahoru jakoby. A v tom gelu se v nějakém bodě zastaví. A to podle toho, jakou mají hmotnost a elektrický náboj. Takže se jakoby vzorek těch různě dlouhých a těžkých fragmentů vlastně postupně rozdělí. Jenomže ono na tom gelu to není pouhým okem viditelný, jakože byste na tom mrkli, je, tady se nám to krásně rozdělilo na takový jako čárečky. Kde pak? No, takže abychom vlastně viděli, jak se ty fragmenty rozdělily, tak se do toho gelu třeba už při přípravě přidávají barviva, která reagují s těmi fragmenty DNA a potom pod UV světlem to hezky svítí. A nebo se ten gel nebarví a provádí se takzvaný Southern blotting. Je to nazváno podle doktora Edwarda Southerna, který tuto metodu vyvinul. No a vlastně z povrchu toho gelu se přenesou ty rozdělené fragmenty na membránu. Jo, tam normálně na ten gel se položí taková nylonová membrána, potom vrstva filtračních papírů, celý se to zatíží. Ty papíry fungují jako knot, který nasává ten roztok a ty fragmenty DNA si vlastně přilepí ze spoda k té membráně. A to přesně v té pozici, v jaké na tom gelu byly. No a pak už se ta membrána jako sloupne a zase se to musí vizualizovat. A to tak, že na tu DNA, která je na té membráně, se nanese roztok, který obsahuje takzvané sondy. A ty se vlastně jakoby navážou na fragmenty té DNA. No a na těchto těch sondách je radioaktivní značení. Takže se potom ta membrána rozsvítí jenom v místech, kde se na ty fragmenty ty sondy navázaly. Jinak je to asi trošku složitý, já se pokusím dát vám k tomu nějaké obrázky, aby to bylo jako líp představitelný. Později se tyhle ty fragmenty začaly vizualizovat barvivem, které září pod UV světlem. A v podstatě ty úseky DNA se v dnešní době po elektroforéze rozdělí do 4 až 5 skupin a každá se barví jinou barvou. Žlutou, modrou, zelenou. No a vlastně proč se tohle celý dělá? Protože když uděláte tuhletu elektroforézu nějakého vzorku a elektroforézu srovnávacího vzorku, tak ty fragmenty se rozdělí tak, že vlastně máte 2 identické obrázky. Kdežto? Když byste vzali elektroforézu DNA jakoby 2 různých osob, no tak ty obrázky, ty čárečky na tom gelu budou prostě vypadat jinak. Nebude tam schoda. Celá tahleta úplně původní metoda, vlastně RFLP, kdy se z té DNA vystřihávaly ty kratší fragmenty, bohužel ale spotřebovala hodně biologického materiálu a trvala dost dlouho, než se provede. Protože na ní nešlo aplikovat PCR, tedy jakési namnožení DNA, o kterém si povíme za chviličku. Nicméně používala se ještě relativně nedávno, například k analýze DNA amerického prezidenta Billa Clintona, když ho stážistka Monika Lewinsky obvinila ze sexuálního obtěžování a donesla důkazy v podobě skvrn od spermatu na šatech. No a tam se právě použila tahle ta popsaná analýza, a profil z té skvrny souhlasil s Clintonovým DNA. No, ale prostě nebylo to úplně ono, protože byla velká spotřeba materiálu. No a právě zhruba v té době pracoval Američan doktor Kerry Mullis na metodě, při níž vytvářel přesné kopie vlákna DNA a nazval to polymerázová řetězová reakce, neboli PCR. A je to v podstatě to, že i když máte DNA málo, tak vy v roztoku namnožíte, odborně se tomu říká amplifikovat. Takže potom máte spoustu vzorků pro další použití. Ani jedna z těchto technik se ale bohužel pro forenzní účely nepoužívala, ale svoje místo si velmi brzo našli. Protože tahle ta polymerázová řetězová reakce se používá pořád a využívá enzymu DNA polymerázy, který se vyskytuje ve všech živých organismech. A to proto, že při dělení buněk se pomocí něj DNA znovu vytváří podle starého vzoru, aby i v nových těch buňkách byla stejná DNA. V podstatě to znamená tak, že se vlákna DNA rozpletou, zase se jakoby ten žebřík rozdělí na dvě půlky a DNA polymeráza zajistí, že podle jednoho z těch vláken se sestaví to druhé zrcadlové. Takže máte z jednoho žebříku máte dva a pak zase to pokračuje dál a dál. Jako kdybyste ten žebřík rozřízli podélně na půl a pak každou tu půlku doplnili a zase rozřízli a zase doplnili. Doktor Mallis za účelem provádění PCR vynalezl taky termocykler, což je zařízení, v němž se zahřívá směs za přesných kontrolovaných podmínek. A v tomhletom se smíchá to DNA s nějakým rozpouštědlem, tou DNA polymerázou, no a taky volnými nukleotidy, protože z něčeho musíte to další vlákno, že ho sestavit. No a takhle se krásně namnoží ta DNA vlákna a i když máme málo vzorku, tak DNA bude nakonec dost k tomu, abychom mohli provést analýzy, které jsou potřeba. Už jsem říkala o tom, že velká část DNA jakoby třeba nic nekóduje nebo není úplně důležitá. No a právě tahle ta polymerázová řetězová reakce je tak chytrá, že ona nám množí jenom některé kousky DNA. No a aby vlastně věděla, odkud kam má pracovat ta DNA polymeráza, tak se přidávají takzvané primery. To jsou takové jakoby značky, které se navážou na začátek a nakonec té zájmové sekvence. No a ta polymeráza namnoží jenom ty ohraničené úseky a to, co nepotřebujeme, to ani nemnoží. Takže vlastně ten vzorek se zároveň ještě víc jakoby skoncentruje. A jsou tam opravdu jenom fragmenty, které potřebujeme k tomu, abychom mohli daného jedince identifikovat. Abyste věděli pro představu, jak tahle ta celá reakce probíhá, tak nejprve se směs té DNA, těch nukleotidů, polymerázy a tadyhle tohodle blablabla, tak se zahřeje na 94 stupňů Celsia. Při této teplotě se vlákna té dvoušroubovice rozdělí a každý z nich bude vzorem pro nová vlákna, jakoby rozříznete ten žebřík. Potom se teplota té směsi sníží na 60 stupňů a začnou se na ta vlákna navazovat ty primery, ty značky, odkud bude DNA polymeráza potom množit ty dané úseky. Tahle ta reakce probíhá při 72 stupních Celsia. Pak se směs znova zahřeje na těch 94 stupňů. Zase se ta nově vytvořená vlákna zase rozdělí a celý proces se zase opakuje. Ze dvou vláknem dostaneme 4 a tak dále a tak dále. I proto se té reakci říká řetězová. Obvykle se provádí 28 až 32 cyklů a každý tenhle cyklus trvá přibližně 5 minut. Takže 30 takových cyklů proběhne asi tak během 3 hodin a dostaneme 2 na 30. vláken, tedy bilion kousků DNA. Mimochodem za vyvinutí této metody získal doktor Mallis v roce 1993 Nobelovu cenu. Taky proto, že tahle ta PCR probíhá za vyšších teplot a běžná DNA polymeráza, kterou máme v těle, by se znehodnotila, protože my máme v těle teplotu kolem 630 až 37 stupňů Celsia, že jo? Tak vlastně on izoloval DNA polymerázu z bakterie Thermas aquaticus, která se vyskytuje v horkých gejzírech a ta právě ty vyšší teploty v tom cycleru zvládne. A používá se do dneška. Takže teďka teda máme dostatek DNA k analýze. A jak se to teda dneska dělá? Teď to bude trošku složitý, takže napněte mozky. V laboratořích se používá metoda, kdy se analyzují takzvané krátké tandemové repetice, neboli STR, Jsou to kousky DNA o délce 2 až 6 nukleotidů. Ta první vyvinutá metoda, o které jsem mluvila před chvilkou, tak se zabývala fragmenty o délce 10 až 100 nukleotidů. No a to byla nevýhoda, zejména proto, že tyhle ty další úseky DNA jsou citlivé a navíc nešly právě namnožit pomocí té polymerázové reakce. Což obvykle nevadí, když odebíráte DNA od člověka, ale představuje to velký problém, když máte z místa činu jenom malé množství vzorku. Takže tyhle krátké tandemové repetice mají z forenzního hlediska velký benefit, protože za prvé tyhle ty úseky mají v populaci velkou variabilitu a jsou jich tisíce různých. Takže máte jakoby spoustu možností, co analyzovat a jak identifikovat toho jedince. Jenomže analyzovat tisíce těch fragmentů není úplně ekonomické. Takže po nějaké době se vybralo 13 konkrétních úseků DNA, které se analyzují a vkládají do databází. No a aby bylo možné ty DNA profily v databázích porovnávat, tak se vždycky vkládají sekvence právě těch 13 vybraných úseků DNA. Kdyby vás to zajímalo, tak jsou to úseky pod kódovými názvy D3S1358, V2TVA, FGA a podobně, je to jedno. A v poslední době se k ním přidali ještě dva, Penta E a Penta D, takže jich je vlastně teďka už 15. A všechny tyhle ty fragmenty obsahují 4 nukleotidy, jenom 4, tak kraťoučký ty kousky jsou. No a tyhle ty fragmenty, těchto těch 15, se namnoží a právě, že se používají takové primery, neboli ty sondičky, které se vážou na začátky těchto vybraných úseků. Takže ta polymeráza ví, že mám namnožit právě těchto 15 úplně droboučkých úseků. Každý tenhle ten malinkatý fragment má v populaci několik variací a u všech 15 je šance na shodu u dvou různých lidí 1 ku 575 trilionů u běložské populace a 1 ku 900 trilionů u černošské populace. Takže opravdu můžeme říct, že to je prakticky nemožné, aby dva jedinci měli stejnou DNA. Nebo totožné tyhle ty fragmenty těch 15 kousíčků. Ta elektroforeza už se dneska neprovádí na plátku gelu, ale je kapilární. Představte si tenkou skleněnou trubičku naplněnou polymerem. Oba dva její konce jsou ponořeny do kapaliny s připojenými elektrodami. No a ty fragmenty potom postupují tou trubičkou zase různou rychlostí podle hmotnosti a velikosti náboje. No a na konci je připojený analyzátor, který rovnou jednotlivé fragmenty tak, jak jdou za sebou, posílá do detektoru. No a celý je to automatický a probíhá to v jednom přístroji. Takže takhle postupně ty fragmenty, jak jdou, tak prostě vám to potom vyhazuje v počítači takový krásný čárečky. No a každý člověk je má prostě jiný. A já vám určitě dám na Buy Me a Coffee obrázky, abyste si to mohli líp představit, protože bez těch obrázků je tohle to opravdu složitý. Já jsem se snažila to vysvětlit nějak tak, aby to bylo pochopitelný, ale chápu, že je to prostě složitá problematika a tenhle podcast se jmenuje Do detailu, takže tady to máte opravdu do detailu. A tak to nechte teďka chvilku uležet a já vám povím nějaké zajímavosti a případy a příště na to trošku navážeme a ukážeme si, jak se určuje pohlaví pomocí DNA, jak to jako třeba vypadá. Povíme si něco o té mitochondriální DNA, což už jsme dneska nestihli, o databázi a o tom, jak se zachází vlastně s těmi odebranými vzorky. No a teď si pojďme trošku oddechnout a mám tady pro vás případ. V roce 1983 a v roce 1986 byly v malém městě Narboru v Británii nalezeny znásilněné a zavražděné školačky. Jsme v době, kdy se DNA profilování ještě nepoužívalo, ale ze spermatu na obětech byla určena krevní skupina pachatele jako skupina A, jenže tu mělo v dané oblasti zhruba 10% mužské populace. Osloven byl doktor Jeffries, který měl v té době už vyvinutou první metodu DNA profilování. No a všichni muži z té dané oblasti, kteří měli krevní skupinu A, jich bylo jich teda asi 5000, tak odevzali vzorek krve pro DNA profilováním. No a velkým překvapením bylo, když se nenašla vůbec žádná shoda. No ale vyšetřováním se zjistilo, že jeden zaměstnanec místní pekárny Colin Pitchfork přemluvil svého kamaráda, aby odevzdal vzorek za něj. To se zjistilo, takže Pitchforkovi byla znovu odebrána krev, no a jeho DNA se překvapivě shodovala s tou nalezenou na obětech. Ten Colin Pitchfork byl odsouzen k doživotí s minimem 28 let. No a v roce 2001 byl dokonce propuštěn na podmínku, ale protože ji porušil, tak byl znovu uvězněn. No a další žádost o podmínečné propuštění už mu byla zamítnuta. Tenhle ten Colin Pitchfork totiž nebyl žádné nevinátko. On byl už dříve odsouzen za obnažování se před nezletilou a za sexuální útok na jinou nezletilou. V jeho už 20 letech, v roce 1980, mu ještě k tomu přibyl trest za obnažování se před dvěma školačkami. No a pak přišla první vražda, 15-leté Lindy Mann, která byla nalezena znásilněná a uškrcená. Avšak podezřelý tehdy nebyl znám. O 2 roky později Pitchfork sexuálně napadl další 16-letou dívku a ohrožoval ji šroubovákem a nožem. Ta to teda přežila. No a za další rok svezl autem Liz Knight, to není jméno toho auta, ale slečny, té se ale nelíbilo, kam jí veze, protože to bylo úplně jinam, než chtěla, tak mu chytila volant. No a on se teda nějak uklidnil a odvezl jí domů se slovy, že jí zatím neublížil, ale že se může vsadit, že ta holka už nikdy k nikomu cizímu nenastoupí. A já se vsadím, že opravdu nenastoupila a měla velkou kliku. O měsíc později už ale vraždu dokonal, když zbyl, znásilnil a uškrtil 15-letou Dawn Ashworth. Když pak probíhaly ty plošné odběry krve, tak uplatil Pitchfork svého kolegu z pekárny Iana Kellyho 200 librami. Jenomže tenhle ten Ian nebyl úplně nejostřejší pastelka v penále, no a mluvil o tom v hospodě nad pivem, no a jedna z přítomných to nahlásila. Pitchfork Kelly mu vysvětlil svůj podvod, nebo proč jakoby po něm chtěl tady to, tak to vysvětlil tak, že už byl v minulosti za něco odsouzen a že už chce, aby mu policie dala pokoj. Když ho teda potom konečně přišli zatknout, tak dokonce byl přítomný detektiv napaden Pitchforkovou manželkou, matkou 2 jejich dětí, která, když si vyslechla vlastně manželovo obvinění z vraždbou školaček, tak začala trošku jako vyšilovat. No. Já se teda divím, že nenapadla spíš toho manžela, ale dobře, dejme tomu. Byla asi trošku jiná. Při výslechu se ten Pitchfork potom přiznal k obtěžování více než 1000 dívek. A řekl, že tahle ta nutkání měl už od mládí. Později se bohužel uchýlil k těm útokům a vraždil pouze proto, aby ho ty oběti nemohly udat. V roce 1988 byl odsouzen za 2 prokázaná znásilnění a 2 vraždy, 2 sexuální napadení a za spiknutí s cílem vyhnout se spravedlnosti. Psychiatrický posudek ho popsal jako psychopata s vážnou sexuální odchylkou. O jeho dalším propuštění se rozhodovalo v červenci 2024, ale vzhledem k tomu, že byl označen jako nenapravitelný psychopat, tak nejspíš už z vězení nikdy nevyjde, nebo bude mít nějakou ochranou detenci, ale mezi normální lidi už se určitě nedostane. Takže tohle bylo vlastně takové malé prvenství v oblasti DNA analýzy. A nebylo jediné, mám tady další. Třeba z USA, kdy byla poprvé analýza DNA použitá k odsouzení Tommy Leeho Andrewse. Bylo to tak, že v roce 1986 byla Nancy Hodge napadena ve svém bytě na Floridě a byla znásilněna, přičemž maskovaný násilník jí držel u krku nůž. Potom ještě následovala ale celá série dalších znásilnění. A díky DNA byl právě tenhle ten Tommy Lee Andrews spojen se 27 případy. Takže ho za to odsoudili na více než 100 let za mřížemi, takže ten ven taky nevyleze. A ještě tady mám další prvenství a to je zase z Velké Británie, konkrétně z Liverpoolu. A i na tomto případu se opět podílel doktor Jeffries. Tenhle případ se týkal zmizení Helen McCourt, která nastoupila po práci do autobusu a od té doby už ji nikdy nikdo neviděl. Podezřelým byl místní hospodský Ian Sims, v jehož bytě se našla krev a taky kus heleniny náušnice. Druhý kus té náušnice byl nalezen v kufru Simsova auta. A zakrvácené oblečení patřící Helen se později našlo na břehu tamní řeky, ale to tělo samotné nalezeno nebylo. Doktor Jeffries analyzoval DNA z nalezené krve a porovnával to s krví Heleniných rodičů, protože jinak tehdy DNA k porovnání získat neuměl. No a byla nalezena vysoká pravděpodobnost shody a jakoby, že ten vzorek té krve je opravdu, jakoby patří potomkům těch Heleniných rodičů. Takže tohle celé přispělo k Simpsonově je odsouzení na doživotí. A byl to první případ, kdy důkaz v podobě DNA pomohl odsoudit pachatele, i když se nenašlo tělo oběti. Pak tady mám případ z roku 1992, kdy byla nalezena Rita Baldo a její dcera Lisa zastřelené v jejich bytě na Floridě. Zasta Florida. Obě byly střeleny do hlavy a ta dcera Lisa byla ještě ke všemu znásilněna. Policie na místě nalezla 3 cigaretové nedopalky a podařilo se z nich odebrat ty sliny a z těch slin extrahovat DNA. Profil byl tehdy porovnán s podezřelými, které měli, ale žádnému z nich neodpovídal. Takže nahráli tu DNA do databáze, do Codisu, ale shoda se tam neobjevila. Až v roce 2001 spároval forenzní vědec někde ve Wisconsinu tenhle ten DNA profil s profilem v databázi odsouzených zločinců, protože oni v tom Codisu tehdy neměli ty, co už byly odsouzení. No a měl shodu, DNA odpovídala Jamesi Fredericovi, který si zrovna odpikával v tom Wisconsinu nějaký trest. V tom bytu na Floridě, kde byly zavražděné ty dvě ženy, tak našli taky vlasy a z nich později ještě provedli taky test DNA. A i tady to DNA odpovídalo tomu Fredericovi. A ten byl teda dodatečně za dvojnásobnou vraždu odsouzený v roce 2003. A ještě tady mám nejspíš nejstarší odložený případ, vyřešený pomocí DNA. A ten zločin jako takový se odehrál v roce 1968. Tehdy byla 14-letá Linda Harmon znásilněná a zavražděná v San Francisku, zatímco hlídala sousedům dítě. Patolog tehdy odebral vzorky spermatu a uchoval je pro pozdější použití. Ten chlap jako měl fakt všech 5 pohromadě a ještě, že to udělal. Tenhle ten případ z roku 68 zůstal nevyřešený až do roku 2015, kdy bylo to DNA z toho spermatu konečně analyzováno a nahráno do databáze. No a našla se tam shoda s profilem Williama Spera, což byl odsouzený sexuální násilník a ten si svůj trest odpikával v arizonské psychiatrické léčebně. On byl zatčen za tu vraždu, ale nikdy se nepřiznal a přesto ho na základě DNA důkazů odsoudili. Takže tohle je opravdu případ přes 50 let starý, jestli dobře počítám, který se vyřešil pomocí DNA. Teď mě tak napadá, že ten pachatel musel už být teda pěkně starý, když po 50 a více letech, 57 asi, teprve zjistili, že tu vraždu spáchal. No, tak to musel být už docela dědeček. Plus minus půl hodinka vyprávění už je za náma, takže tady to utneme a příště si dáme zbytek. Těšte se. Budeme pokračovat v DNA a můžu vám slíbit, že už to nebude tak strašně složitý, jako to bylo dneska. A a budu pro vás mít zase nějaké zajímavé případy. Tak se těšte a mějte hezký den.